ስምራብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ሎሚ 23 ነሐሴ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ምድብ ክልተ ኣብ ዝተገብረ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳን ሃገራዊት ጋንታ ታንዛኒያ ክልተ ብባዶ ስዒራት ኣላ። ኡጋንዳ ከዓ ደቡብ ሱዳን ብፎርፌ ስዒራን ፍርቀ ፍጻሜ ሓሊፈን ኣለዋ ይብል ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጠብጻብ ኣለዎ።
ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ንሃገራዊት ጋንታ ታንዛኒያ 2-0 ብምስዓር ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፋ። ድሕረን ዝተፃወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክኾና ከለዋ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ቅድሚ ዕረፍቲ 4 ድሕር ዕረፍትኻ 1 ጎል ኣመዝጊባ 5 ብባዶ እናመርሐትን ከላ ድሕር ዕረፍቲ ከባቢ 15 ምስ ተፃወቱ 5 ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን በብተራ ተሃሪቦም ካብ ሜዳ ብምውፅኦም ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ተቐየርቲ ተፃወቲ የብለይን ስለ ዝበለት ብመሰረት ሕጊ እቲ ፀወታ ተቋሪፁ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ብፎርፋይት ከምትስዕር ተገይሩ። ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ ናይ ምድብ ክልተ ፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ሩዋንዳን ብ9 ተመሳሳሊ ነጥቢ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፈን ኣለዋ። መን ቀዳመይቲ ኮይና ተሓልፍኒ ዝብል ሰንበት 25 ነሐሴ ኣብ ነንሕድ ሕደን ብዝገብሮ ፀወታ ክፍለጥ እዩ። ካብ ምድብ ሓደ ድማ ኬንያ ብ11 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ብሩንዲ ከዓ ብ7 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፈን ኣለዋ። ብመሰረት ዝወፅእ መደብ ቀዳም ብሩንዲ ምስ ሱዳን፣ ሶማልያ ምስ ኤርትራ፣ ሰንበት ኢትዮጵያ ምስ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ ምስ ኡጋንዳ ተረፍ ፀወተአን ከካይዳየን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።